Καλησπέρα. Θέλω να ξεκινήσω με την φιλολογία των ημερών περί επικείμενου ανασχηματισμού. Είναι εύλογη αυτή η φιλολογία. Θα περίμενε κανένας πως μετά από 4,5 χρόνια μιας αποτυχημένης οικονομικής πολιτικής, στην οποία ο Έλληνας πολίτης είδε το εισόδημά του να μειώνεται, τις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας να παίρνουν τον κατήφορο, τις ανισότητες να αυξάνουν, θα περίμενε κανένας ότι πράγματι θα έπρεπε να αντικατασταθεί ο αρμόδιος Υπουργός Οικονομικών. Είναι εύλογη αυτή η συζήτηση, γιατί θα περίμενε κανένας τον καιρό της ακρίβειας, τον καιρό της ασίδωτης αγοράς, τον καιρό των καρτέλ, τον καιρό των ανατιμήσεων, να αντικατασταθεί ο αρμόδιος Υπουργός Ανάπτυξης. Και βέβαια είναι εύλογη η φιλολογία, γιατί θα περίμενε κανένας ότι τον καιρό του διαζυγίου ανάμεσα στα λεγόμενα του κυβερνητικού εκπροσώπου και της πραγματικότητας, ο ευλαβής προσκυνητής, αρμόδιος υπουργός, και αυτός θα έπρεπε να αντικατασταθεί. Το πρόβλημα όμως είναι άλλο. Το πρόβλημα είναι ότι μία ανακύκλωση προσώπων δεν σώζει αυτή την κυβέρνηση. Η χώρα χρειάζεται αλλαγή πορείας. Η χώρα χρειάζεται μία διαφορετική πολιτική που θα προκύψει από μία διαφορετική κυβέρνηση. Όχι από την ίδια κυβέρνηση με διαφορετικά πρόσωπα, όπου ανακυκλώνονται υπουργοί απλώς και μόνο για να συγκαλυφθούν ευθύνες. Και αυτό ο Έλληνας πολίτης το γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Θέλω να αναφερθώ σε μία ερώτηση σημερινή βουλευτών του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή σχετικά με την μεθόδευση πώλησης της θυγατρικής του ΟΤΕ στη γειτονική μας πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Θα θυμάστε ότι όταν γινόταν η εκποίηση του ΟΤΕ με τις γνωστές αδιαφανείς διαδικασίες, τη γνωστή ευτελή τιμή, ας μην επαναλαμβανόμαστε, είχαμε προειδοποιήσει. Και είχαμε πει ότι με ιδιοκτήτη του ΟΤΕ, την Deutsche Telekom, το πρώτο πράγμα το οποίο θα υποφέρει θα είναι η επενδύση του ΟΤΕ στα Βαλκάνια. Διαβάζουμε λοιπόν στον τύπο ότι η διοίκηση του ΟΤΕ ετοιμάζεται να πουλήσει τη θυγατρική του ΟΤΕ στα Σκόπια, την περίφημη Κοσμοφόν. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα πάρα πολύ απλό ερώτημα. Γιατί γίνεται αυτό? Η απάντηση είναι ότι στην ίδια χώρα δραστηριοποιείται με δική της θυγατρική κινητής τηλεφωνίας και η Deutsche Telekom. Άρα λοιπόν ο ιδιοκτήτης, για να τα πούμε απλά τα πράγματα, η Deutsche Telekom επιλέγει να ζητήσει από τη θυγατρική της στην Ελλάδα, τον ΟΤΕ, να πουλήσει τη θυγατρική του στα Σκόπια, αντί να πουλήσει τη δική της θυγατρική. Ρωτάμε λοιπόν και περιμένουμε από την κυβέρνηση μία απάντηση. Γιατί πρέπει να πουλήσει ο ΟΤΕ τη θυγατρική του και να μην πουλήσει η Deutsche Telekom τη θυγατρική της κινητής τηλεφωνίας στη γειτονική μας χώρα? Ποιοι ακριβώς στρατηγικοί, επιχειρησιακοί λόγοι επιβάλλουν αυτό, ειδικά όταν γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τη σημασία της γειτονικής αυτής χώρας για τα ελληνικά συμφέροντα? Ποιος έλαβε αυτή την απόφαση και αν μετά από αυτή την απόφαση η ελληνική κυβέρνηση επιμένει πως ο ΟΤΕ δεν έχει γίνει μια απλή θυγατρική, αλλά είναι ένας στρατηγικός εταίρος ή διάφορα άλλα, για να θυμηθούμε τις λέξεις που ακούγαμε όλο εκείνη την περίοδο από τους αρμοδίους σχετικά με το ρόλο του ΟΤΕ σε σχέση με την εξαγορά του Deutsche Telekom. Έρχομαι στο θέμα του βατοπεδίου. Σήμερα υπήρξε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συνέντευξη τύπου της Ένωσης Εισαγγελέων. Θέλω να σταθώ σε μια δήλωση του Προέδρου των Εισαγγελέων, του κ. Μπάγια, ο οποίος είπε «Μόνη αρμόδια αρχή να αξιολογήσει και να εκφράσει άποψη και τελική απόφαση για τη συμπεριφορά υπουργών είναι η Βουλή». Ο κ. Μπάγιας ήρθε να πει το αυτονόητο, να επιβεβαιώσει αυτά που λέμε εδώ και καιρό. Τα περί παραπλάνησης υπουργών ήταν λόγια συγκάλυψης και τίποτα παραπάνω. Το ΠΑΣΟΚ ξαναλέει και το λέει μετεπιτάσεως. Ο φάκελος να έρθει στη Βουλή. Και μια που μιλάμε για φακέλους, υπάρχουν και μερικοί άλλοι οι οποίοι εκκρεμούν. Ο φάκελος του κ. Παυλίδη, για παράδειγμα, για τις άγονες γραμμές, ο οποίος και αυτός έχει χαθεί κάπου και δεν μας λέει ο κ. Χατζηγάκης ακριβώς που βρίσκεται σε επανειλημμένες ερωτήσεις βουλευτών μας στη Βουλή. Να σταματήσει λοιπόν η κυβέρνηση και οι εισαγγελικοί λειτουργοί, οι οποίοι παίρνουν από αυτήν κατεύθυνση, να παρακολύουν τη δικαιοσύνη. να παρακολουθούν το έργο της Βουλής και, και το να αποδοθούν ευθύνες εκεί που υπάρχουν. Και στο σημείο αυτό θα μου επιτρέψετε να κάνω και μία αναφορά στις σημερινές δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος προσβάλλει την νοημοσύνη όλων μας, όταν λέει: σας θυμίζω ότι μιλάμε για μία υπόθεση που ξεκίνησε βεβαίως επί των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ, όταν κατοχυρώθηκε η περιουσία στη Μονή. Σας θυμίζω ότι επί των ημερών της Νέας Δημοκρατίας η υπόθεση αυτή έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης. Ποιον κοροϊδεύει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος? Όλη η χώρα γνωρίζει ότι επί Νέας Δημοκρατίας έγιναν σκανδαλώδεις ανταλλαγές δημόσιας γης για να αγοράσει το ελληνικό κράτος να πάρει σε αντάλλαγμα νερό από τη λίμνη της Βιστονίδας. Σκανδαλώδεις ανταλλαγές με ευθύνη και με υπογραφές συμβολιογράφων συγγενών μελών της κυβέρνησης. Ζούμε σε έναν κόσμο οργουελιανό όταν ακούμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να λέει αυτά τα πράγματα. Και εδώ είναι εύλογο το ερώτημα κάθε απλού πολίτη: είναι δυνατόν να υπάρχει τέτοιο διαζύγιο από την κοινή λογική από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο? Είναι δυνατόν να επιχειρεί με τέτοιο χονδροειδέστατο τρόπο να παραπλανήσει τους Έλληνες πολίτες? Χτες όλοι μας αισθανθήκαμε μια ιδιαίτερη εθνική περηφάνεια κοιτώντας τα διεθνή δημοσιογραφικά πρακτορία. Εκεί σε περίοπτη θέση υπήρχε στο γνωστό CNN αναφορά στην καταδίκη του Συμβούλου του Πρωθυπουργού για υπόθαλψη εγκληματία σε ζήτημα διακίνησης ναρκωτικών. Η είδηση αυτή έκανε το γύρο του κόσμου, έρχεται να προστεθεί στο γνωστό άρθρο του Economist περί σχολής σκανδάλων της ελληνικής κυβέρνησης, στο αντίστοιχο άρθρο της γαλλικής έγκριτης εφημερίδας Figaro που αναφερόταν στα business γύρω από αγοροπολισίες γης που κάνει η ελληνική κυβέρνηση. Έχουμε γενικώς μια εικόνα της χώρας στο εξωτερικό σύψης, μια εικόνα διαφθοράς, μια εικόνα που δεν μας τιμά σαν χώρα. Είναι μια εικόνα για την οποία ευθύνεται στο ακέραιο η σημερινή κυβέρνηση. Την έχει προκαλέσει και την έχει αφήσει αυτή τη χώρα να έχει αυτήν την εικόνα στο εξωτερικό. Με την ευκαιρία να θυμίσω ότι ένας εκ των καταδικαστέντων από τη δικαιοσύνη για το ζήτημα αυτό, ο οποίος μέχρι χθες ήταν και πρόεδρος της ΝΟΔ Ερεθύμνου, παραμένει, από ό,τι τουλάχιστον γνωρίζω και θα ήθελα ο Υπουργός Παιδείας να με διαψεύσει, αλλά παραμένει περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης Κρήτης. Να το πω με διαφορετικά λόγια, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει καταδικαστεί για κάλυψη εμπόρου ναρκωτικών είναι περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης Κρήτης. Εάν κάνω λάθος, παρακαλώ πολύ να μας διαψεύσει ο Υπουργός Παιδείας. Τελειώνω με μία αναφορά στην ΕΡΤ. Δεν σκόπευα να επανέρθω. Λυπάμαι πάρα πολύ που είμαι αναγκασμένος να το κάνω. Χθες όμως λάβαμε μία δήλωση του Προέδρου της ΕΡΤ, με την οποία είναι προφανές ότι ο πρόεδρος της ΕΡΤ συγχαίει το ρόλο του. Είναι πρόεδρος του Δημοσίου Οργανισμού Ραδιοτηλεόρασης στη χώρα μας. Δεν είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος. Είναι κρατικός λειτουργός. Δεν είναι κυβερνητικός λειτουργός. Και το μισθό του τον πληρώνουν οι Έλληνες φορολογούμενοι. Το ύφος, το ανίκιο της επιστολής του, η ειρωνία με την οποία απευθύνεται σε πολιτικό κόμμα, είναι πρωτάκουστο για τα ελληνικά πολιτικά χρονικά. Επί της ουσίας βεβαίως, δεν υπάρχει καμία απολύτως απάντηση στα ερωτήματα που θέσαμε και στην καταγγελία που κάναμε σχετικά με την διακριτική συμπεριφορά και τον τρόπο κάλυψης της επίσκεψης του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ στη Νέα Υόρκη. Και επειδή υπάρχει μια προσπάθεια επιχειρηματολογίας στην επιστολή αυτή περί αντικειμενικότητας και μη διακριτικής μεταχείρισης, ένα απλό παράδειγμα και ας το κρίνουν οι πολίτες. Την επομένη τη συνέντευξη τύπου του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, τη γνωστή συνέντευξη Θεσσαλονίκης, τη ΔΕΘ, το ραδιόφωνο της ΝΕΤ την αξιολογεί στο μεσημεριανό του δελτίο ως δέκατη είδηση στους τίτλους ειδήσεων. Τη μεθεπομένη, 3η 16 Σεπτεμβρίου, σας θυμίζω την επομένη της σειράς δημοσκοπήσεων που έδειξαν την γνωστή μεταστροφή της κοινής γνώμης, οι δημοσκοπήσεις αυτές βρίσκονται στην 11η είδηση στους τίτλους του Δελτίου. Ας κρίνουν οι πολίτες για την αντικειμενικότητα της δημόσιας τηλεόρασης και του δημοσίου ραδιοφώνου. Παρακαλώ τις ερωτήσεις σας.
Κύριε εκπρόσωπε, ακούγονται πολλά, όπως είπατε και εσείς στην αρχή, για τις κινήσεις που θα κάνει ο Πρωθυπουργός προκειμένου να εξέλθει από την κρίση, όπως λέτε. Εσείς περιμένετε προοπτική ανασχηματισμού τα επόμενα 24 ώρα, αλλαγής προσώπων από την κυβέρνηση? Σας προβληματίζει το ενδεχόμενο να πάμε ακόμη και σε πρόορες εκλογές?
Δεν αντιλαμβανόμαστε πώς είναι δυνατόν αυτή η κυβέρνηση να συνεχίσει έτσι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ταυτοχρόνως όμως ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι αυτή η ανακύκλωση προσώπων για την οποία ακούμε δεν θα λύσει τα προβλήματα της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση έχει πάρει διαζύγιο από την κοινωνία. Αυτό το έχει καταλάβει πια ο κάθε πολίτης. Και αυτή η αλλαγή πορείας που ζητούν οι πολίτες δεν μπορεί να γίνει από τη σημερινή κυβέρνηση ή από μια νέα κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Κώστα Καραμαλή. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Παρακαλώ.
Κύριε εκπρόσωπε, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν έχετε κάποια σχόλια για αυτά που είπε σήμερα ο κύριος Αλαβάνο στη Βουλή όσον αφορά την μονή του πλού και εμπλοκή υπουργών του ΠΑΣΟΚ.
Έχω μια απορία, κυρία Παπά. Και είναι γιατί ο κύριος Αλαβάνο επιμένει να μετατρέπει ζητήματα που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο αυτή η κυβέρνηση εκχωρεί ή ανταλλάσσει δημόσιο πλούτο για διάφορους λόγους, γιατί επιμένει σε αυτή τη συζήτηση να βάζει το ΠΑΣΟΚ? Είναι ένα ερώτημα το οποίο το έχουμε εδώ και καιρό. Το έχουμε ακόμα πιο έντονα σήμερα, με την παρέμβαση αυτή που έκανε στη Βουλή ο κ. Αλαβάνος. Έχουμε ζητήματα διαχείρισης από τη σημερινή κυβέρνηση δημοσίου πλούτου. Έχουμε ανταλλαγές εκτάσεων. Έχουμε υπογραφές συμβολιογράφων. Και ο κ. Αλαβάνος έρχεται και φέρνει μια υποτιθέμενη, δεν γνωρίζω τις λεπτομέρειες, επιστολή ενός τέους υπουργού του ΠΑΣΟΚ πριν από 10 χρόνια. Σε μια υπόθεση ακόμα, η οποία ακόμα δεν έχει τελειώσει, βρίσκεται σε εξέλιξη, και το ερώτημα είναι γιατί το κάνει. Ποια είναι τα κίνητρά του? Θα μείνω εκεί. Ευχαριστώ.